Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit was die 100.6 FM aandoordenking.
Baie dankie Dominee Jaco vir vanaand se boodskap. Omdat as jy graag weer daarna wil luister, dan kan jy daarna ons webtuiste toe gaan of op Rosestad se toep gaan luister waar dit as 'n potgooi gelaai sal wees. Maar dit is 'n Woensdag aand, dit is neffens na 7. Wat beteken? Dis eers tyd vir
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Teen hierdie tyd weet jy al dat hierdie die gunsteling tyd van my week is. En teen hierdie tyd weet jy ook dat een van my gunsteling mense vanaand my kuier. Goeienaand dokter E, hoe gaan dit?
Dit gaan uitstekend met my en met jou.
Dokter E, kan ek sê, as ek op hy lysie sien, dis my week vir dokter E, dan gaan dit dadelik die hele week met my goed. Ek sien uit na ons kuiertjies altyd.
Kan ek net vir die luisteraars sê, ek en Nadia het net gou hier buite net gou eers gaan staan en kyk hoe lyk die maan vinnig. Hy lyk so snaakse rog vanaand, baie spesiaal. So half, hy's nou nie 'n sekelmaantjie nie en hy't so effens 'n snaakse rondingkie na onder.
Ja.
Gaan loer net nou, maar nou nie. Eers ja. As ons klaar gesels het, dan gaan loer gou net die maan.
Ja, kyk, daar's 'n reëling. Net na 8 wanneer die country musiek begin, dan gaan kry ons koffie en ons kyk die maan terwyl ons country
nou,
musiek luister. So wees jy nou nog net eers rustig. Dokter E, ek en jy gaan vanaand gesels oor hoe maak ek reg as ek iemand te na gekom het. Maar voor ons daar kom, ek weet jy het 'n baie besige 2 dae agter die rug. Hoe het dit gegaan?
Ek kom, ek sê nou net gou vir jou wat daar by die huis luister. Ek kom nou uit 'n 2 dae seminar uit oor geluk en positiwiteit en so aan. So ek wil nou sê ek voel nou so positief asof ek nou die hele wêreld kan omdop met feel good feelings en
ach,
alles wat 'n ou kan doen om positief te wees. Maar ek het nou vir Nadia spesiaal gevra, ek wil net graag vir julle ietsie oor dit sê. Onder andere gaan dit oor navorsing wat uitgekom het van die goed wat 'n mens gelukkig maak. En van die 12 goed wat hulle nou gesê het wat 'n mens gelukkig maak, is meeste van dit is goed wat die sielkinde nou gaan meet dit.
Ja.
Maar daardie goed kom in alle geval so in ooreenstemming met dit wat die skrif vir ons leer. Nou wat interessant was vir my is die nommer 1 is dankbaarheid. Om net dankbaar te wees is een van die nommer 1 goed wat 'n mens gelukkig maak. Nou sit en dink ek, ja, waarvoor ek alles bly. Ek is vir so baie goed bly vandag en net die geleentheid om so iets te kon luister en hoor en
ja.
Daardie inligting. So ek dink een keer gaan ek en jy dalk nog daaroor ook gesels.
Asseblief, ek sal daarvan hou.
En nou die tipe effek wat dankbaarheid uiteraard het op jou gees en jou so maar wat nou baie interessant was en is nou nie dalk vir elke ou nuwe nuus nie. Ons het mos nou maar so gedeelde kennis wat ons almal so half vaag weg van bewus is.
Ja, ja.
Is dat hierdie goeie belewennisse van dankbaarheid wat jou gelukkig maak, nê, nee, maak jou ook gesond. Daardie tipe goeters het 'n baie goeie hormoonreaksie, dit laai jou, pomp jou lyf, wil ek sê, vol goeie hormone. En hoe meer goeie hormone jy het, hoe meer skei jou brein die goeie goed af wat op die ouend help om stresvlakke minder te maak, bloeddruk te laat daal en ag sommer alles is net beter. Selfs goed soos jou geheue is nou ook dan funksioneer dit beter as wanneer jy bekommerd en onder stres is en so. En terwyl ek toe nou vanaand hier na toe ry, 'n ander ding wat hulle gesê het, ook een van die goedes wat jy so gelukkig maak, is kontak met mense en om te voel dat jy betekenisvolle verbintenisse met mense het. So, ek wil nou sê half as ons nou net 2 van hierdie 12 aan mekaar kan haak. Wil jy nie net sommer vir 'n oomblik net voel en eintlik dink hoe dankbaar is jy vir die mense in jou lewe wat betekenisvol is vir jou en met wie jy vriendskappe het en so. Want onthou nou net, is nie te sê, mense wat met baie mense te doen het, het betekenisvolle vriendskappe nie, want baie keer is jy besig met mense, maar jy is te besig vir vriendskappe, nie?
Dis net kennisse.
So, as jy nou betekenisvolle vriendskap het, so vanaand is ek so dankbaar. Ek is so dankbaar vir wonderlike, dierbare vriende, wat ek vir hulp kan vra, vir planne kan vra. Of weet jy wat, as ek net somtyds 'n ander stem in my oor nodig het, dan kan ek die foon opstel en dan is daar 'n ander mens wat lief het en omgee. So dis iets waarvoor jy en ek nou vanaand kan dankbaar wees. Maar nou wil ek gou iets anders sê.
Ja.
Iets anders wat 'n mens gelukkig maak, is godsdiens. En terwyl ek nou hiernatoe ry, wil ek net gou-gou dit sê. Ek het al baie keer as ek in berading gesit het, ek vir mense gesê, as jy bang is of onseker is, weet jy nie, sing. Sing net 'n loflied vir die Here. Daar in die kar, daar in die stort, daar agter jou lessenaar, sing net al neer jy dit saggies of sing dit sommer hard. Weet jy wat nie, jy kan nie twee goed gelyk, daai ding kan jy nie saam met worry gelyk doen nie. Jy kan
nie,
terwyl jy besig is om die Here te loof, ook bekommerd wees nie. Daai twee goeders werk nie heeltemal gelyk saam nie. So,
En vir my se hart moet ook sommer net ligter, nee.
Natuurlik, nou, en wat nou uit hierdie twee dae uitvloei is, die oomblik as jy dit nou byvoorbeeld sal doen, is daar in jou brein besig om chemiese reaksies plaas te vind wat soveel goeie goed ontsluit, jou selle, jou hormone, die alles wat nodig is vir jou om beter te funksioneer. En so nou wil ek net sê, omdat dit vir my so lekker is om te sing tot eer van die Here. Ek is mal daaroor as 'n kerk 'n fantastiese orgel en 'n goeie orgelis het of as 'n kerk 'n lekker orkes het en almal ken hulle storie goed. Dit is vir my vreeslik baie pret. Nou, ek wil dit net sê, Saterdag aand, 6:00 by die Bybelhuis, is daar 'n 3-uur lofprysing marathon. Kos jou niks. Jy kan net kom. Ons wees 5:50 daar. 6:00 begin ons sing. 9:00 hou ons op en ons gaan net die Here loof en prys. Kos jou niks. Jy kan jy dink hoe goed gaan jy voel na 3 ure
se lofprysing
en aanbidding.
Nee,
so ek noem dit nou maar net, dit was nie beplan nie, maar ek voel so positief dat mens moet dit met mense deel.
Ek dink definitief so. Weet jy, ek het eers myself gedink, hoe sal mens nou wees positief en alles uitbring met oor wat moet jy doen as jy iemand te na gekom het? En ek dink dan aan myself, ek dink hoe dankbaar ons moet wees dat vir elke vraag wat jy het, hierdie woorde antwoord.
Amen.
En ek dink baie keer worstel mense met daai partykeer. As jy weet partykeer onwillekeurig, het jy dalk iemand te nagekom en hoe maak jy dit reg? En vanaand kan ek nou sê, kyk, daar's baie goed waarvoor ek altyd dankbaar is. My lysies is altyd lank, ek moet nou erken. Maar ek dink ek is ekstra dankbaar hieroor, want ons gaan ook gesels wat die Bybel sê oor om verskoning vra.
Daar
sê. So dit is net hierna, voor ons nou daar kom, Dr. E, het ek eers vir ons 'n liedjie gelaai, dit is Corey Foss, dat sê God who moves the mountains.
He confounds. He will not resign. He resounds. He is not restrained. Oh, hear the sound. Oh, hear the sound. Rocks are falling. The broken calling to the God. The earth is shaking, the weary waking, to the God who moves the mountains, the God who moves the mountains, yeah. He is not surprised, he surrounds. say watch what you can do. You say trust, and then you prove you're the God who moves the mountains. The God who moves the mountains. You say speak, and we say move. You say watch what you can do. You say trust, and then you prove you're the God.
Wonderlik is dit, Dr. E, dat ons 'n God dien wat berge verskuif.
O, ja.
Ja. Ja. Ek dink vanaand daai van dankbaarheid gaan nou die hele liewe aand in my kop bly. En ek hoop vir die res van die week ook dat dit elke dag iets waarin ek gaan dink is. Ja. Dankie dat jy dit ons gedeel het.
Ag, ek kon nie anders nie. Ek is so opgewonde daaroor.
Dr. E, maar nou kom ons by die vraag en ek dink hierdie is iets waarmee baie van ons worstel. En die vraag is, hoe maak ek het reg as ek iemand te na gekom het? En of het nou opsetlik was of per ongeluk, maar hoe maak ek dit reg?
Ja, ek het so vir vanaandse thema, het ek so bietjie geklankbord met 'n liewe vriend van my, Henny. Daar's nou een van die mense vir wie ek dankbaar is in my lewe, so Henny, shout out to you. En ons begin toe hier oor gesels en hy sê toe byvoorbeeld vir my, dis iets waarop hy baie keer met mense moet praat.
Ja.
En dit is 'n baie belangrike onderwerp wat baie keer vir mense baie ongemaklik is. So, maar nou sit ek en dink terwyl ek en jy nou praat oor die goeie, kom ons sê, die goedvoelhormone en die berge wat vir die las wat van jou afkom. Wanneer 'n mens hierdie tipe goed reg doen, dan is een van die belonings aan die ander kant hiervan, is miskien om vry te wees van jou skuldlas van jou gewete.
Nee. Definitief.
So daar wag ook 'n vryheid aan die ander kant van hierdie proses. Mm. Maar ja, ons doen rest dit, die woord wat ek eintlik wil begin inbring is, as jy nou regtig dink daaroor, oor hoe maak jy nou reg? Jy het nou iemand seer gemaak op een of ander manier of te nagekom.
Ja.
Nou dit kan verskillende formate aanvat. Ons gaan nou nie eers kan begin dink oor al die maniere dit kon woorde wees. Jy kon dalk iets gebreek het, jy dalk 'n verhouding gebreek, jy het dalk iets by iemand gevat, jy dalk wat ook al.
Ja.
Of 'n transaksie wat sy uitgegaan het of so. Maar die regte manier om dit nou regte maak is een van die goeders en ons sal by die ander nou kom is restitusie. Nou ons doen restitusie oor drie redes. Die een ding is, God beveel dit eintlik, dat ons moet restitusie doen, en dit is herstel, om reg te maak, om dit wat jy benadeel het, te probeer heel maak, en te kompenseer, of terug te gee, en te
goed
herstel. Ons doen dit ook, tweedens, so dat ons voor die Here een groot, een rein gewete kan hê, en ook voor ander mense, so dat daar niks is, wat ons eintlik aankla nie. En derdens doen ons dit, want dit is eintlik 'n bewys daarvan dat ons 'n hartsverandering gehad het. En dit wys dat ons bereid is om gehoorsaam te wees aan die skrif en om te doen wat die skrif vir ons sê. Nou, jy gaan oor hierdie goed kan lees in Exodus 22, jy kan lees daaroor in Lukas 19, jy gaan kan lees in 1 Samuel 12, in Handelinge 24. So as hierdie tekste, dit is te veel om te lees nou een vir een, maar jy kan selfs na die tyd na die pot gooi luister en dan van hierdie tekste kry nou 'n vraag sou miskien nou wees of die Bybel eintlik
wat sê die Bybel daaroor?
Ja. Nou restitusie is as jy iets teruggee wat verloor was of gesteel was of wanneer jy nou kompenseer vir skade aan iemand se eiendom.
Goed.
In die eerste plek. En baie keer in die Bybel verwys dit daarna dat iemand wat iets besit het wat nou skade gehad het, word nou gekompenseer deur iemand wat dit of benadeel het of gesteel het of laat breek het of laat wegraak het of iets. So dis eintlik 'n heeltemal Bybelse beginsel dat iemand daardie verlies of daardie skade gaan terugbetaal. En onthou nou die woord wat ons daarvoor gebruik is restitusie. En dit is nie noodwendig nodig as jy 'n Christen is en iemand het aan jou skade berokken dat jy restitusie gaan vereis nie. Ons praat nou eers van die ander kant af. Ek het nou iemand anders skade aangedoen.
Goed.
So ons praat om nou hier van die, kom ons sê, van die skuldige se kant af.
Ons kyk nou na die eie ek.
Ja, ons kyk nou na die eie ek.
Goed.
So in hierdie geval, as jou gewete jou nou begin ry en ons weet nou dit is die Heilige Gees wat met jou werk daar. Want onthou nou, mense hou nie daarvan om hierdie te doen nie. Maar ons vraag is, wat sê die woord?
Daar's hy.
En as jy 'n Christen is wat ernstig is daaroor om gehoorsaam te wees, wat gaan jy nou doen? Nou dan gaan ons sien dat in Exodus 21 tot 22 is restitusie eintlik 'n baie belangrike deel van die wet wat God vir Moses gegee het. En die Bybel verwag eintlik dat jy dan goed moet regmaak. Nou dit kan wees leed wat aangedoen is deur dood of diefstal of selfs in Exodus 22 nalatigheid wat gelei het daartoe dat jou naaste skade gelei het of as jy iets geleen het en daai ding wat geleen raak kom iets oor of raak weg, daai tipe gevalle word een vir een daarop geskryf. Nou die Ou Testamentiese wet was definitief gebaseer op hierdie restitusie, herstel die skade, nê? Dit was baie prakties, want dit het nie gegaan oor tronkstraf nie, maar jy doen nou reg wat jy gebreek het of wat jy nou laat skade kry het.
My genade. So dokter Edith is definitief 'n Bybelse mandaat.
Korrek.
Ons gaan die nagesels ons nog meer daaroor. Eers 'n breek en dan daarna is dit A Great Eternity met If It Ain't About Jesus. Ek het lanklaas hierdie liedjie geluister. Geniet hom saam met ons.
Weet jy om jou medikasie korrek te gebruik? Arinal Aptekers is opgelei om jou raad te gee oor die mees doeltreffende gebruik van jou medisyne, asook moontlike neeweffekte en potensiële teenwerking van medikasie. Dis omdat elke Arinal Apteker 'n passie het om die beste moontlike kliniekdienste aan kliënte te bied. Gaan na arinal.co.za of besoek ons Facebookblad vir jou naaste Arinal Apteek. Arinal Apteker. Familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
Rosestad 100.6 FM.
So you wanna get to heaven? Well, lend me your ears. Erase all your doubt, your anger and fears. Open your hearts and empty your mind. Seek from the Father and there you will find. If it ain't about Jesus, it ain't about nothing. And nothing's gonna get you nothing but hell. You're tired and weary and ready for rescue from a life you've lived and know so well. Jesus Christ, your Lord and Savior, died on the cross. If it ain't about Jesus, it ain't about nothing. Ain't no one but Jesus gonna let you come in. Hallelujah, He died for your sins. Hallelujah, your new life.
Liekie, het ek vir jou gevra of restitusie 'n Bybelse mandaat is.
Ja, dit
en wat
is,
beteken dit precies as dit 'n Bybelse mandaat is?
Dit beteken dat ons in die Bybel regtig al die kante en dimensies hiervan sien.
Goed.
En dit word gepraktiseer. Nou, ek het nou al gesê, in die Ou Testament het ons 'n hele paar voorbeelde en in die Ou Testament wet was die wet eintlik gebaseer op restitusie. Ouens is nie tronk toegestuur nie, ouens moes gaan regmaak wat hulle gebreek het, as ek so kan sê in eenvoudige taal.
Ja.
In die Nuwe Testament word restitusie weer hanteer. En in die Nuwe Testament sien ons nou al twee kante van die muntstuk. Nou kom ek sê gou-gou, aan die muntstuk van die een wat die skade gedoen het, onder andere Romeine 13:7-8 sê, betaal aan almal wat jy hulle verskuldig is, en moet daar niemand iets verskuldig wees nie, buiten om mekaar lief te hê. So dat met hierdie liefde weet ons die wet vervul. Aan die ander kant, die ou wat te na gekom is, kry ook in die Nuwe Testament die geleentheid om te vergewe. Dit wat nou aangedoen was. En Matteus 18 gee daar vir ons 'n baie, baie ernstige waarskuwing. Wat gebeur as ons iemand nie wil vergewe nie? So, ons het twee kante van 'n muntstuk, maar as ons nou net eers kyk na, ek het aan jou iets gedoen. Ek is nou die ou wat jou leed aangedoen het.
Ja.
Ons gaan nou nie daar ingaan, was het beplan nie, beplan nie. Dit is nie nou ter sake.
Dit is leed aangedoen, ja.
Maar wat nou baie interessant is, is die Nuwe Testament maak het vir ons oper. En dan by voorbeeld Matteus 6 wys vir ons dat, onthou nou net, ons verhouding met God is ook gebaseer op hoe ons ander mense vergewe, met wat hulle aan ons doen. En as jy nie sou nie, of as jy sou, beïnvloed dit hoe ons nou in verhouding tot God staan. So hierdie hele ding word weier uitgetrek as wat hy in die Ou Testament miskien was. Maar in die Ou Testament is daar 'n kultuur geskep van jy gee wat jy herstel wat jy gebreek het. Maar daar is ook 'n kultuur toe al geskep van ons mag vergewe dit wat aan ons geskuld raak. Nou dit het ons gesien in die jubileejaar wat elke 50 jaar 'n skuld byvoorbeeld afgeskryf en so. Nou ons is nou nie hier om wette vir jou te maak vanaand nie. Ek is die geestelike beginsel is aan al twee kante, die ou wat die skade aanrig, maar die ou teen wie daar sondig was.
Ja.
Aan sy kant is daar ook nogal 'n vryheid skielik in die Nuwe Testament meer geïllustreer van ek kan vergewe. Ek hoef nie wraak te soek nie. Aan die ander kant kan ons ook sê jy mag restitusie verwag, maar jy moet jou hart se motiewe ondersoek, nê. Nee. Onthou net een ding. Ons moet ons vyande lief hê. Ons mag nie wraak soek nie, Romeine 12 sê dit. En ons mag nie kwaad met kwaad vergeld nie, ons mag nie wraak soek nie, Matteus 5. Maar onthou nou net, as jy nou sou dink daarop dat 'n mens nou so op jou reg moet staan van hulle moet nou herstel wat aan my skade berokken het. Onthou net dat ons het ook 'n skuld wat groter is as enigiets wat ons ooit sou kon betaal en ons is vrygespreek van daai skuld. Iemand anders het daai skuld kom betaal in ons plek. So ek en jy as Christene funksioneer dan uit daai posisie uit van ouma wag. Ek het God se heilige eise aan my so skade gedoen. Ek sou nooit kon restitusie doen daarvoor ooit nie.
Daar's hy.
En iemand anders het. En miskien uit daai dankbaarheid maak dit ons dan vry en oop om miskien 'n ander se oortreding te kan vergeef. Maar goed, ons praat nou oor restitusie. Hoe maak jy reg? As jy nou miskien nou iets van 'n ander ou te na gekom het. En een van die mooiste voorbeelde is as ons gaan kyk in Lukas 19 is die storie van Saggeus. Saggeus was bekend daarvoor dat hy mense gekil het, hy het geld gevat onregverdig. Hy was bekend as 'n korrupte ou. Hy was, maar in daardie storie sien ons 'n verskriklike wonderlike ding gebeur. Hy het 'n ontmoeting met Jesus en nou kry hy berou oor al hierdie dade van die verlede. En dan, derdens, raak hy nou absoluut oortuig daarvan dat hy restitusie, onthou nou, restitusie is om te herstel, om heel te maak, om terug te gee. Die Heilige Gees oortuig hom so daarvan in daardie tyd. En nou sê hy dit, hy sê dit dat hy nou gaan herstel en daarom sien ons iets nou. Dit is natuurlik die teken dat hy gered is, want hy het nou na hierdie interaksie met Jesus, het hy 'n heel nuwe koers wat hy inslaan. Hy sê vir die Here, ek gaan regmaak, ek gaan 4 keer teruggee, ek gaan al hierdie goeders regmaak en so aan. En dit is die vrug van daai bekering wat sy gees gehad. So daar is vir ons die mooiste voorbeeld in die Bybel. Hoe lyk dit in iemand se lewe? En Jesus sê dan, daar het vandag redding vir hierdie huis gekom.
Och, hoe mooi is dit.
Ja, dit is 'n aangrypende verhaal, 'n mooi voorbeeld om te volg. So as jy werklik 'n volgeling van Christus is, en jy het hierdie oortuiging deur die Heilige Gees, ek het iets ergens verkeerd gedoen, ek het iemand te nagekom, dan wees gehoorsaam daaraan, wees gehoorsaam aan dit wat die Bybel, kom ons dink nou oor hoe kan ek regmaak.
Daai, jy sien, nou dit is die volgende vraag wat ek graag van jou net hierna wil gesels. Ons gaan eers luister na Joe Niemand met Ek sal nie bang wees nie.
Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit, in die geheime plek, sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug, op wie ek vertrou.
wat ek nou vir jou wil vra is, moet ek my sonde bely teenoor iemand teen wie ek gesondig het? Is dit moeilike ene?
Ja, dit is moeilike goed hierdie, want weet jy wat, dit klim direk in ons egos in, hierdie iets. Maar ons weet nou, ons moet ons sondes teenoor God bely, maar baie Christene wonder dalk, het ons nou nodig om teenoor mekaar ons sondes te bely. Moet ons nou vir daardie persoon teenoor wie ons gesondig het sê, ons is nou jammer, moet ons dit nou doen? Nou, 1 Johannes 1 vers 7 sê, wandel in die lig. En dit beteken dat ons moet in gehoorsaamheid aan God se gebooie wandel. Onthou nou, hierdie gesprek is as regtig gemik daarop as jy erns met die woord wil doen, want hierdie is vir mense die moeilikste ding.
Ja.
Dit is regtig vir mense die moeilikste ding. En as jy nou selfs daar klein kindertjies het, jy kan met daai gaan toets. Jy kan baie goed met hulle uitdruk, maar kry even 'n klein kindjie om te sê jy is jammer, of om te erken jy het 'n fout gemaak. Jy gaan baie ander goed wat moeiliker is, makliker regkry met hulle. Dit lyk vir my daai kern, daai klipharde korrel in die mense hart te bly 'n geweldige ding. Nou,
ek dink is baie keer vir mense 'n vernedering om te erken jy het fout gemaak. En dan dink ek maar mense besef nie eintlik hoe menslik dit is nie. Almal doen.
Dit is, maar ons gaan nou daaroor praat.
Ja.
Ons praat oor hoe vra ons verskoning, maar in alle geval dit wat interessant is is daai selfe 1 Johannes 1 vers 7 gee vir ons 'n koneksie met dit konnekteer vergifnis deur Christus en ons gemeenskap met mekaar. Nou, hier is iets wat ons moet verstaan. Daar is 'n koneksie daartussen om 'n skoon bladsy te hê voor die Here en om 'n verhouding met ander mense te hê. Daai goeters het 'n koneksie met mekaar. Onthou, op die ouend is elke sonde wat ons doen, is op die ouend 'n sonde teen God. Ons sien dit in Psalm 51 vers 4. Maar die Bybel onderstreep vir ons dat ons sondes teenoor die Here moet bely. Psalm 41:4, Handelinge 8:22 en so. Maar wanneer dit gaan oor ons moet ons sondes teenoor ander mense bely, dan gee die Bybel nie vir ons 'n direkte, duidelike bevel daaroor nie. Maar ons word baie keer gesê ons moet ons sondes teenoor die Here bely. En maar die enigste plek waar ons eintlik 'n direkte 'n opdrag kry om iets te bely is in Jakobus 5:16 waar dit nou gaan oor die oudstes in die kerk wat bid namens die sieke mense. So ons het nie 'n direkte iets wat sê jy moet vir Piet jou sonde gaan bely teen Piet nie. Daar's nie so direkte wet of bevel nie. Maar nou, dit beteken nie dat ons nie ander mense om vergifnis moet vra nie. Die Bybel gee vir ons voorbeelde waar daar wel met ander mense so gedeel is. Een van daardie is gaan sommer maar gerus gaan kyk Genesis 50. Josef se broers toe hulle nou uiteindelik agterkom, hy is nou tweede in bevel van Egipte, toe vra hulle vir hom om vergifnis. En Lukas 17 impliseer. Dit sê dit nie direk nie, maar dit impliseer dat mense vir mekaar vergifnis vra. So ons kan nou al vir aflei, ons moet vir die Here vir elke sonde om vergifnis vra, want hy wil hê ons moet in waarheid wandel. Tweedens, as jou verhouding met die Here reg is, dan gaan jou verhouding met ander mense in lyn kom. En dan gaan ons ander mense reg moet begin hanteer. En om dan teen iemand te sondig, gaan jy gaan verstaan is om teen die Here te sondig. En dan derdens, die mate waartoe ons nou om vergifnis gaan vra, moet die graad van die sonde kan evenaar. Jy gaan nou nie, as jy nou 'n glas melk omgestamp het op jou ma se splinternuwe tafeldoek, dan hoef jy nou nie vir haar 'n nuwe kar te gaan koop nie. Verstaan jy? Die een ding moet daarom nou by die ander ding pas. En ons moet eintlik maar so vinnig as moontlik om vergifnis vra en so direk as moontlik sodat daar genesing kan plaasvind. As 'n man nou byvoorbeeld na 'n vrou kyk en haar begeer,
ja,
dan is dit 'n saak tussen die man en die Here. Hy hoef niks vir die vrou te sê nie. Sy weet mos nie eers daarvan nie.
Goed, ek
verstaan.
Hoor.
Lekker maklike voorbeeld. Maar as jy byvoorbeeld teenoor iemand 'n belofte gebreek het en die Heilige Gees kla jou aan in jou gewete ry jou, gaan bely teenoor daai mens teenoor wie jy die belofte gebreek het, gaan vra om vergifnis. Direk vir wat gebreek was, daar waar jy skade aangerig het, vra vir dit dan vergifnis.
Daar is, so sal jy ook dan sê wat jy verkeerd gedoen het.
Ons gaan dit sê,
maar ja. Wonderlik, ons kom nog. Oei, sien jy baie vrae het ek, dokter. Soos jy praat, so kom al die vrae op. Wonderlik.
Dis reg. Ons onthou net dat ons God vergewe ons. En hy het nie hy pers ons nie af daarmee of ons ander om vergifnis gaan vra het nie. God vergewe ons as ons vir vergifnis vra. Die sin stop daar. Daar is die punt. Maar God vra dat ons ook in ons handelinge met ander mense in die lig sal wandel. En as ons die woord ernstig opneem, dan gaan ons daai tipe bevel en daai tipe eis en ook om die naaste lief te hê natuurlik, gaan ons baie ernstig opneem in ons harte. En dan raak jou verantwoordelikheid om dit reg te hanteer.
Reg te hanteer. Dokter, ons gaan net hierna voort. Hierdie is 'n liedjie. Ek dink jy het hom gekies, as ek my moes neem was gis nie, met jou goeie musieksmaak. Dis Leon Ferreira, Asemrowend, net hierna.
Checkers Little Shop is terug met 46 nuwe minis. Kry een gratis wanneer jy sweep en R200 spandeer en bespaar op Huggies Gold Jumbo Pak of Extra Care Waardepak doeke of broekies. Koop enige 2 vir R399. Plus, staan 'n kans om 'n reis na Legoland Dubai te wen. Koop enige 3 deelnemende produkte en sweep jou ekstra savingskaart om in te skryf. BSMV's geld. Geldig tot 5 Oktober by Checkers.
Jy kuier saam met jou gunsteling omroeper op 100.6 FM. Waar jy wil wees.
Asemrowend is my koning. Asemrowend is die werke van sy hand. Van die eerste lig in die môre. Deur die donker nag vanaand. Sy genade sla my asem weg. Sy liefde gryp my aan die hart. Toe hy vir my tot die dood toe veg en my naam skryf in sy hand. Dat niks wat my van sy liefde skei nie, niks wat kom tussen hom en my nie. Al gaan ek noord of gaan ek sy, trek ek oos by wens verby, sal sy liefde my daar kry. Asemrowend is my koning. Asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig van die môre, die donker nag vanavond. Asemrowend is my koning. Asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig van die môre, die donker nag vanavond. Godse goedheid en sy guns oor my, het achtervolg my dag en nacht. Godse grootheid en sy majesteit, het laat my na my asem snak. En sy naam sal verewig staan, want is die naam door elke naam. En wie weet waar so ek begin, saak sy liefde vir besin. My asem's net te moon. Asemrowend is my koning. Asemrowend is die waarde van sy hand. Van die eerste lig van die môre, die donker nag vanaand. Asemrowend is my koning. Asemrowend is die waarde van sy hand. Na 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 na
die donker nacht as onrubend is my koning.
Oei, hierdie is definitief 'n weerspeel liedjie. Baie baie dankie dokter U. Dokter U, een van die vrae wat ek wil vra is, wat sê die Bybel? Ons het nou niks gesê. Ons het voor die liedjie het ons gepraat oor of moet ek my sonde bely teenoor iemand teen wie ek gesondig het. Maar nou, wat sê die Bybel oor om verskoning vra?
Ek wil amper sê meeste van ons haat dit om dit te doen. Dis moeilik om te sê wanneer ons verkeerd was. Dit is al klaar moeilik genoeg om te sê ek was verkeerd.
Ja.
Try net 'n bietjie daai drie woorde oor jou lippe kry. Dis amper asof jy 1000 ander goed. Jy kan eerder sê ek sal 2 ultramaratonne hardloop gaan jy makliker gesê kry as ek was verkeerd, né? Nee? Nou as dit al klaar so moeilik is, is om te sê vergewe my. Daai is nog moeiliker en dan raak dit nog moeiliker as die ander mens ook nou maar so klein deeltjie van die skuld het, né? Nou ons is nou nie lus om vanaand nou heeltemal daai uit mekaar uit te trek nie. Maar dink 'n bietjie daaroor dat om verskoning te vra en om vergifnis te vra het te doen met nederigheid.
Ja.
En nederigheid is een van God se een van die karaktereienskappe wat God geweldig hoog in waarde ag. Jakobus 4 vers 10 sê vir ons: Verneder julle voor die Here. Wees nederig voor hom en hy sal julle verhoog. En deur mense om vergifnis te vra en om verskoning te vra is vir ons 'n nederigmakende oefening. En dit herinner ons dat ek is toe nou al die tyd nie volmaak nie. En ek het nodig om vergifnis te vra van ander mense en van God. Nou jou idees oor hoe om verskoning te vra is dalk nou nie heeltemal korrek nie. So ons moet dit nou so klein bietjie korrigeer vanaand soveel as moontlik. Nou dit is moontlik dat en dit gebeur julle dat selfs groot mense tree op soos kinders.
Ja.
Wanneer hulle nou moet begin om verskoning vra. Jare terug was daar 'n baie bekende rugby speler en ek het daai ding so in die media, al wat ek weet is dit wat mense in die media gesien het en hierdie ou het net later gesê, maar ek het nou gesê ek's jammer. En toe dink ek, daai is presies hoe dinge nie moet werk nie. Daai is presies hoe dinge nie moet werk nie. Om net te sê sorry is nou regtig nie die manier hoe 'n mens om verskoning vra nie. Dit werk nie so nie. Daar is natuurlik die kere wanneer jy nou, dit het vandag met my gebeur. Ek het iemand besig by die koffietafel en ek het nou verbygeskier en toe stamp ek nou die ou se elmboog. Gelukkig het hy nou nie alles gestort nie en dan sê ag ekskuus. En dis net sorry. Niks was hiermee bedoel nie en daai is genoeg. Jy het dit nie bedoel nie, die ander persoon is nie te nagekom nie, niemand het seer gekry in die oefening of so nie.
Daar's hy.
Maar dan is daar gevalle wanneer jy iemand regtig te nagekom het. En dan is die regte manier om vergifnis te vra is om te valideer of om te erken die waarde van die pyn wat jy aan daardie ander mens aangedoen het. En nou kom ons by hoe sê jy? Jy's jammer.
Ja.
Nou daar is 'n regte en 'n verkeerde manier. Die verkeerde manier is kom, druk mekaar of gee mekaar gou net 'n handskud en dan sit nou alles oor. Niks is oor nie. Niks is oor nie, niks is opgelos nie. Dis glad nie die manier of sê net gou jammer.
Jammer. Nee.
Nou is alles reg, werkie so nie. Die regte manier is kom ek vat een. Ek het een keer teen my seun Nicolas geweldig gesondig en ek het vir hom gesê Nicolas, mamma het swaar teen jou gesondig. Ek het van jou verwag, dit het snaaks genoeg ouens wat luister, dis 'n snaakse storie, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Dit het te doen gehad met 'n soelvraatjie wat ek wou laat brand en die kind was te bang.
Ja.
En op die ouentjie het die dokter ons uit daai spreekkamer uitgejaag. Ek was so kwaad vir my kind. Daardie nag maak die Here my wakker. En hy herinner my aan Biljam. Ek dink is nummer 22, maar vergewe my as ek dalk na die verkeerde hoofstuk beet het waar Biljam die donkie so geslaan het. Maar die donkie het iets gesien, hy het die engel gesien met die swaard. Julle dat my gewete my so aankla daai nag dat ek die Here vra, spaar asseblief net my lewe tot môreoggend dat ek my kind om vergifnis kan vra. Nou hoe doen jy dit? En moenie dink is oor ek so fabulous is nie. Dis hoe dit gedoen raak om dit reg te doen. Jy sê, Nicolas, mama het swaar teen jou gesondig. Ek was kwaad, omdat jy nie jou soelvraatjie wou laat brand nie, want jy was bang en ek het woedend geraak. Ek het jou seer gemaak, maar ek het gesondig en dan sal jy my vergewe. En dis hoe mense doen. En luister haar, jy gaan verstik aan hoe moeilik dit is om daai woorde oor jou lippe te kry. Dis nie maklik nie.
Nee.
Dis nie maklik.
Maar, dokter Ian, ons moet nou amper weer breek van musiek. Ek wil toch vir jou vraag, maak dit jou nie ligter?
Oeh, die beloning.
Sodra die woorde uit is, voel jy nie ligter dan?
Die vryheid aan die ander kant, want wat is die vryheid wat wag aan die ander kant? Die Heilige Gees kla jou nie meer aan nie. Jou gewete kla jou nie meer aan nie. Jy het gedoen wat moes gedoen raak.
Ja.
Jy het om vergifnis gevra, maar in hierdie voorbeeld wat ek nou noem, jy moet sê wat jy gedoen het. Jy moet daai ding by die naam noem.
Ja.
Jy moet dalk sê, my kind, ek gebruik nou maar 'n voorbeeld, want dis nou sommer naby aan ons. Mama het te hard. Ek het eintlik my meer verloor, of ek het te hard, of ek was te ongeduldig, en dit is 'n sonde aan my kant. So leer die ander mens ook iets van jou wandel met die Here. Want onthou, aan wie wil ek en jy eerste gehoorsaam wees? Aan die meester. En die meester wil hê my hart teenoor hom moet reg wees en my hart teenoor jou wat my maatjie is hier op aarde moet reg wees. So in gehoorsaamheid aan die meester wil ek het doen soos hy wil hê dit gedoen moet
word. Sien, so dit maak dit ligter vir die persoon wat om verskoning vra. En wanneer iemand iets fout gedoen het en hulle vra jou tog om verskoning, voel jy ook ligter. So dit gaan twee kante toe.
O, daar is 'n groot beloning. Nee,
groot beloning. Ons gesels net nie nou verder daaroor. Hierdie is Jaws of Clay with I Need You.
Burns me up inside. I fan the flames.
het nou net voor hierdie gepraat oor weet wat sê die Bybel oor om verskoning vra. Weet wanneer mens iemand nakom, hoe vra mens om verskoning, wat moet 'n mens doen? Maar ek dink daar's 'n vraag wat ek ook wil vra is baie keer kom mens iemand na en jy vra om verskoning, maar die persoon aanvaar nie jou verskoning nie.
Ja. Ja, dit gebeur.
Hoe hanteer mens dit? En is jou verskoning dan geldig?
Dis baie goeie vraag.
Daar's eintlik baie vrae rondom hierdie, maar ja.
Uitstekend. Onthou ons wanneer ons deur ons gewete aangekla word, die Heilige Gees openbaar ons hart, dan verwag God van ons om dit reg te maak. En ons maak dinge reg deur vergifnis te vra, eerstens vir die Here, 1 Johannes 1 vers 9, en dan met die ander mens deur nou, ons het nou gepraat oor hoe vra ons op die regte manier, dat dit betekenis het,
ja.
En gewig dra om vergifnis. En dan, as die Here jou so lei, dan bied jy aan om restitusie te doen, soos Saggeus in Lukas 19. Maar as ons dan nou, as ons aanbied om iets reg te maak, dan is dit op jou, jy kan besluit hoe jy dit doen. Die ander mens kan nie allerhande eise noodwendig stel nie. Hulle is ook nie verbied, maar wat ons nou wil sê is, ons moet, as iemand, of as ons nou bewus raak van die sonde, of iemand wys dit vir ons uit, dan moet ons nou nederig raak en dan nou die waarheid aanvaar, en dan vergifnis vra en so. Maar, wanneer iemand jou nou om vergifnis kom vra,
ja.
Dan moet ons nou genade toon en vergifnis gee.
Ja.
Want, ons hoor in Kolossense 3 vers 13 en Matteus 18 vers 21 tot 22, ons moet mekaar vergewe as die een iets teen die ander het. Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. So ons het daai onus. Nou goed, Jesus sê natuurlik ook in Matteus 5 vers 9, salig is die vredemakers, want hulle sal die kinders van God genoem word.
Daar sê.
So deel van jou wat 'n vredemaker nou wil wees, is om nou te sê wanneer jy verkeerd was. Maar aan die ander kant van die muntstuk, 'n vredemaker is ook iemand wat iemand anders vergewe as daardie mens vir vergifnis kom vra. Ons sien dit in Efesiërs 4 vers 32. Maar wanneer ons iemand anders vergewe, raak ons ook vry.
Daar
is ook 'n beloning. Maar nou goed, nou het jy reg om vir die Heilige Gees het jou oortuig. Jy het regtig berou, jy het regtig reg om vergifnis gevra en die ander mens weier. Jy's vry. Jy's vry. Jy het by die Here vergifnis gevra, hy het jou vergewe.
Goed.
En jy die ander een, jy is vry.
Daar is hy. En ek dink dat partykeer voel dit vir my, ek dink dis dalk een van die redes hoekom op partykeer moeilik is vir iemand om vergifnis te vra. Want jy moet jouself verneder is nie die regte woord nie.
Verlaag, kom ons
sê
nee,
jy moet nederig wees, dis die woord. So jy moet nederig wees om te sê dokter, ek het jou leed aangedoen en ek vra om verskoning. Maar wanneer jy dan sê ek is jammer. Ek stel nie belang in jou verskoning nie. Dan maak dit moeilik. En ek dink dit is moeiliker en moeiliker. En wat mense nie besef nie is, dan bly daar 'n swaar in jou hart. Maar wanneer jy om verskoning vra en wanneer jy vergewe, dan is die swaar weg. Dan laat dit jou ligter voel. So dit gaan beide kante toe.
Dan kom die vrede van die Here in, die herstel kan intree wat God gee. En dan kan hy nou ook almal seën.
Daar's hy. So ek dink nie, dokter, as mens dit nou so in een sin kan opsom, so hierter einde, so vinnig, wat sal ons sê is dit?
Ons wil die Here ons God lief hê en ons wil ons naaste lief hê soos onsself, nê? Nee. En
ja.
Om dit te doen, wil ons reg wees met die Here, ons wil reg wees met die naaste. Om dit te doen vereis soms dat ons baie baie spesifiek en gefokus om vergifnis moet vra.
Dankie dokter. Baie baie dankie vir vanaand se gesprek. Soos ek aan die begin gesê het, is ek dink mens doen partykeer leed aan mense sonder dat jy weet, maar partykeer ook wanneer jy weet, jy doen iemand leed aan. En dit ons ook gepraat oor dankbaarheid. En gelukkig vir ons, en ek is dankbaar, sê die woord vir ons presies wat ons moet doen, soos ons nou vanaand. Nou, as jy nie die hele gesprek geluister het nie, of jy wil graag weer daarna luister, onthou jy kan môre daarna Rosestad se webtuiste of op YouTube gaan, en dan sal dit daar se pot gooi gelaai word, en dan kan jy sommer ook al daai verse wat Dr. E vir ons gelees het, ook daar gaan kry. Dr. E, mag jy 'n wonderlike dag hê, en baie dankie, dat jy na 2 vol dae, nog steeds aan my kom kuier.
Ah, dankbaarheid.
Ek sien jou weer die einde van die maand. Ek sien jou 2 keer in Oktober.
Korrek, ja.
Sien, ek het gesê Oktober is my gunsteling maand. So mag jy 'n wonderlike aand hê. Tot volgende keer.
Totsiens.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.